Planeta 202. Planeta 202.
U 9.2, Planeta 202. Eto, tako se namestilo. Dobro vam jutro i dobrodošli na talase 202. Ako se na ovim talasima ljeljuškate još od 6 sati uz kolegu Dejana Grujića, onda samo mogu da vam kažem, odnosno da poželim da ostanete uz naš program i nadalje. A u naredna 2 sata sa vama rade Milan Stojković, Miloš Bukin, Miloš Popović i Ružica Vrhovac. I kao što ste čuli od Dejana Grujića malo pre, najpre ćemo se baviti svemirom i u ovom izdanju emisije, jer jednostavno ta impresivna igra nebeskih tela je takva da ne možemo da joj se ne posvetimo malo više. Tim pre što će 27. na 28. juli biti veoma lepo vidljiv, nadamo se, vedrom vremenu, veoma lepo vidljivo pomračenje meseca i u vezi s tim govorimo sa ljudima koji su stručni za ovu temu, a koji vas pozivaju i da dođete u Beogradsku observatoriju na Kalemegdanu, upravo tad, a inače. S vama ćemo ćaskati i o različitim pitanjima na koje nauka još uvek nema odgovor, izdvojili smo 5, a među tim pitanjima je i ono tako često, da li su, recimo, virusi živa bića ili nisu. Da li izrazi lica koje pravimo zaista odražavaju ono što osjećamo i zašto se ispostavilo u najnovijem istraživanju od pre svega nekoliko dana da naše najranije uspomene iz detinjstva čak i do 40% slučajeva su u stvari fikcija ili su obojene fikcijom. Veoma zanimljiva priča o tome koje je mesto Stokerovog, koje je mesto inspirisalo Brema Stokera za pisanje Drakule kao romana. Nema veze sa Transilvanijom i to je nešto na što ćemo vam skrenuti pažnju uz mnogo toga još jer se družimo do 11 sati. Pozivamo vas da nam pišete i u vezi sa nebeskim telima na koje stavljamo akcenat ili u vezi sa svim ostalim pitanjima, pa izvolite 064 0202 200 ili program 202@gmail.com.
Yeah. jedem, spavam, plaćem, smijem se, žvaćam, sa balkona skačem, a ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim krevetima snivam snove, tražim tople ruke, što bi me privukle, na brzaka svukle, a ne to ne. U tuđim gradima pišem pisma, iz daljine maše, zusim za vaš trase, buljim udno čaše, a ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam da se može, jel ti smješno Bože, a ne to ne, a ne to ne.
Dalo bi se zbrojat, ne bi bio bogat, da to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim, ne ide mi baš, što da ti govorim. Stan tuđi, auto na mater, laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa, ova koja je prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti snove, sa mnom ih snivaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti svoje snove, ti dam ti, dam ti, dam.
Šta bi ti mogla dati, kad sve moje tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro srđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Šta bi ti mogla dati, kad sve moje tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro srđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
U 9.12 nastavljamo da se bavimo pre svega novostima i pitanjima koje se tiču svemira, a stvarno ima nekih neverovatno zanimljivih događaja koji se dešavaju upravo sad i nekih prirodnih fenomena na koje treba obratiti pažnju. Pre nego što budem pominjala pomračenje meseca koje će moći lepo da se vidi iz Srbije 27. na 28. juli, da pomenem da je ona čuvena misija Apollo 11 letela na mesec 16. jula 1969. godine, pa se nedavno obeležavala i ta godišnjica uz niz nekih drugih događaja na nebu koje možemo u poslednje vreme da lepo posmatramo i ono buduće, odnosno u narednih nekoliko dana i nedelja. Pa u vezi sa tim, evo i jednog događaja za koji smo saznali pre nekoliko dana. O čemu se radi? Astronomi i dalje otkrivaju mesece oko Jupitera, a u najnovijem otkriću uočili su ih još 10, čime je ukupan broj prirodnih satelita u orbiti ove planete povećan na 79. Kažu u Carnegievim institutu za nauku u Vašingtonu da se nisu nadali da će da nađu još toliko prirodnih satelita i nisu odmah shvatili o čemu se radi. Bila je potrebna godina, cela jedna godina, da bi utvrdili kakvi su to objekti, a ispostavilo se da su meseci. Oni nisu ranije primećeni jer su majušni, a astronomi nisu znali da li se radi zaista o prirodnim satelitima ili pak o asteroidima koji prolaze pored ove džinovske gasovite planete. Prošle nedelje ipak je potvrđeno da su svih 10 tela zaista meseci, a u institutu pomenutom smatraju da Jupiter možda ima čak još ovih prirodnih satelita, ali su oni za nas i dalje mali i ne vidimo ih. Naučnici su mišljenja da Jupiter deluje kao vakum, usisavajući sve što se oko njega nađe, a meseci su zapravo ostaci toga. Za najnovije otkriće i njegovu potvrdu korišćeni su teleskopi u Čileu, na Havajima i u Arizoni. Zanimljivo je da okružen sa, evo, za sada smo izbrojili 79 meseca, od kojih je Galileo Galilei otkrio 4 najveće još 1610. godine, Jupiter je planeta sa najviše takvih tela oko sebe u našem solarnom sistemu, a slede Saturn sa 61, Uran sa 27 i Neptun sa 14. Mars ima 2, Zemlja 1, dok Merkur i Venera nemaju nijedan. Mars je ovih dana, inače, u opoziciji sa Zemljom, vidi se veoma dobro, pa iskoristite priliku da ga posetite, odnosno ne da ga posetite, a možda ga jednog dana i posetimo. Htela sam da kažem, iskoristite priliku da ga posmatrate teleskopom. Ako ne poznajete nikoga ko poseduje one male kućne teleskope, a to nije tako retko naći u poslednje vreme u nečoj kući, u Narodnoj observatoriji na Kalemegdanu možete ostvariti ovu želju vrlo jednostavno, možete otići bilo kad u njeno radno vreme, ali možete iskoristiti priliku da odete tamo baš u petak iduće nedelje, o tome detaljnije u nastavku.
Well, I worked it out, gotta say goodbye. I can see it clear as day with a naked eye. Smells like thunder, you look like rain, and it's spelling out disaster this Monday. Oh, but we could make it easy, we could do it right, 'cause you know the time has come, must be done, we're going down here.
Pre mjesec dana sunce je bilo pomračeno delimično. To je bilo konkretno 13. jula, a u noći između 26. i 27. jula dogodit će se potpuno pomračenje mjeseca. A ovo što sam pomenula za sunce bio je 13. juni. I evo sad u julu imamo pomenuto totalno pomračenje mjeseca koje ćemo moći lepo da pratimo iz ovog dela Evrope, a 11. avgusta će ponovo biti delimično pomračenje sunca, dakle imamo stvarno veoma zanimljive događaje na nebu. Na sve to, Mars je u opoziciji sa Zemljom i vidi se veoma jasno ukoliko ga ovih dana posmatrate teleskopom. I to će biti omogućeno svima koji posete Narodnu observatoriju na Kalemegdanu 27. jula, a o detaljima razgovaramo sa doktorom Natašom Stanić, astrofizičarom.
Potpuno pomračenje mjeseca bit će vidljivo iz Beograda i trajaće od 8 sati uveče kada mjesec izlazi na istočnoj strani neba iznad horizonta i trajaće sve do posle ponoći, do 20 minuta posle ponoći. Cela pojava potpuno će se pratiti sa Narodne observatorije na Kalemegdanu od početka do kraja, a iste večeri ekskluzivno Mars u velikoj opoziciji, toliko će biti blizu, dakle u petak 27. jula imamo dve ekskluzivne astronomske pojave koje će biti praćene sa stručnim tumačenjima sa terase Narodne observatorije. Inače, Mars će sledeći put biti toliko blizu Zemlje tek 11. septembra 2035. godine.
Eto, čuli ste, pa izvolite posetite observatoriju na Kalemegdanu 27. možete to uraditi inače nevezano za ovaj datum. Ono što je dobro, to je što ćemo moći ovo pomračenje da posmatramo onako lepo i golim okom. Ali u poslednje vreme priča se puno baš o ovim datumima, jer kažu da ćemo ovo pomračenje meseca moći da posmatramo mnogo duže. Zašto će ono trajati duže? Kako može jedno pomračenje jednog nebeskog tela da traje duže nego obično? Odnosno, zašto se to nama čini? Takođe, ovaj mesec koji ćemo uskoro posmatrati zove se Bloody Moon. Takozvani Bloody Moon, odnosno krvavi mesec, biće crvenkast. Sve to zapravo veoma lako i lepo objašnjivo kada razgovarate sa nekim koji su tako nešto razume, kao što je Nataša Stanić, astrofizičar, o objašnjenju u nastavku programa. Nastavljamo istom tematikom, da, totalno pomračenje meseca 27. na 28. juli. Biće lepo vidljivo, samo želimo vedro vreme. Nadam se da će da nas posluži vreme. Što se tiče Narodne observatorije, da podsetim sve one koji eventualno nisu čuli prethodni prilog u celini. Dakle, dežuraće stručnjaci u Narodnoj observatoriji već od 8 uveče i ono što jeste posebno zanimljivo, ulazi besplatan i moći ćete da posmatrate te dve ekskluzivne svemirske pojave i Mars koji se jako lepo i precizno vidi u ovom trenutku i pomračenje meseca. Naravno da u observatoriju možete ići i inače. I naravno da barem to pomračenje možemo posmatrati golim okom. Ono o čemu se dosta priča u poslednje vreme jeste zašto će za nas koji to sve gledamo sa Zemlje ovo pomračenje delovati duže nego obično i zašto će mesec biti crven, takozvani Bloody Moon, razgovaram ponovo sa doktorom Natašom Stanić, astrofizičarem.
Bude bio potpuno pomračen mesec, dok je bude u potpunoj zemljinoj senci, on će imati crvenkastu boju, neće biti totalno crn, zbog toga što se deo sunčeve svetlosti koji prolazi kroz zemljinu atmosferu odbija, onda gubi na svojoj energiji taj deo sunčeve svetlosti i ponovo obasjava mesec, zato je ta boja crvenija, znači nije obične boje žućkaste, kao što je inače. To je ista pojava zbog koje pri zalasku sunce vidimo crvenije, a kada je blizu, kada je visoko iznad neba, onda ga vidimo žuto. Znači, duže talasne dužine stižu do našeg oka, zato mi to vidimo crvenije. Nikakva se suštinski boja meseca nije promenjala, samo efekti kretanja svetlosti. Inače, mesec je malo dalji od Zemlje nego što je u ranijim totalnim pomračenjima. To totalno pomračenje će nešto malo duže trajati nego što su bila prethodna pomračenja u ovim godinama.
Eto ga objašnjenje. Čuli ste i uživajte u ovoj predivnoj svemirskoj žurci koja sledi. Mi ćemo uskoro vama da postavimo nekoliko pitanja na koje jednostavno nauka još uvek nema odgovor. Već možete verovatno da pretpostavite koje će biti neko od tih pitanja, a ja ću malo da vas zagolicam i pozovem da nam pišete kako bismo mogli da ćaskamo na ovu temu, između ostalog da li su virusi živa stvorenja ili nisu, onda onaj nekako čini se omiljeni dinosaurus, brontosaurus koji se tokom prethodnih decenija toliko koristio u knjigama, crtanim filmovima i igračkama, se u stvari kažu zove apatosaurus i šta je bilo pre velikog praska, to su samo neke od pitanja na koje zaista zvanično i dalje nauka nema odgovor, ali možemo i mi sami da se možda potrudimo da dođemo do nekog odgovora, bio on tačan ili ne.
Me and Sam in the car, talking about America, heading to the wishing well, we've reached our last resort. I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Can't bring myself to dive into an ocean full of change. Am I losing touch? Am I losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing it. Hey, pretty smiling people, we're all right together. It in turns to dream about the lottery, what we might have done if we had entered and had won it. We're each convinced that nothing would have changed, but if this were the case, why is it a conversation anyway? Are we losing touch? Are we losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing it. Hey, pretty smiling people, we're all right together. We're all right together. Hey, pretty shining people,
Planeta 202.
You gotta be a star.
Vreme je da postavimo neko od pitanja na koje nauka i dalje nema odgovor, ali neko od nas možda i dođe do odgovora ili barem onako uspe da pretpostavi šta je tačno bilo, a možda vas prosto i zainteresujemo za neku tematiku o kojoj do sada niste razmišljali. Šta fali vikend je, mnogi od vas u ovom momentu imaju više slobodnog vremena nego tokom radnih dana, pa što se ne bi, na primjer, zainteresovali za medicinu ili biologiju? Postavila sam već pitanje da li su ti virusi koji nas često muče, evo i ovih dana, vrlo intenzivno, da li su oni živa stvorenja ili ne. Nauka je u poslednjih 100 godina viruse posmatrala na sasvim različite načine. Definisali su se kao otrovi, pa onda kao određeni oblici života, pa su onda naučnici odlučili da ih prosto nazovu biološkim hemikalijama, pa onda poslednjih decenija to su ponovo živa bića. Činjenica je da nauka zapravo ne može potpuno da se odredi prema tome da li su virusi živi ili ne, jer oni mogu da se reprodukuju samo tako što preuzimaju procese autentičnih živih ćelija. U svakom slučaju, oni s druge strane mogu da očuvaju svoj genetski materijal i svakako su na dobitku u prirodnoj selekciji. Dakle, da li su virusi živi ili ne? 2004. godine virolog Mark Regenmortel dao je jedno zanimljivo objašnjenje. Oni su neživi zarazni entiteti koji, ako možemo tako da kažemo, vode pozemljeni život. A kad smo kod biologije, evo nas i kod dinosaurusa, uvek zanimljiva tema, veliki biljojed Brontosaurus, koji je zbog čestog likovnog prikazivanja postao jedan od najpoznatijih dinosaurusa, može tome da zahvali jer se toliko često pojavljivao u crtenim filmovima, dečijim knjigama i igračkama. Postao je nekako omiljeni dinosaurus i ispostavilo se da je naučno ime za ovu životinju u stvari Apatosaurus. A evo šta se dogodilo. Paleontolog Othniel Charles Marsh prvi put je iskopao skelet ove životinje 1877. i nazvao ga Brontosaur. Dve godine kasnije našao je novi skelet vrlo slične životinje koja je nazvana Apatosaur. Ali 1903. drugi paleontolog Elmer Riggs utvrdio je da je zapravo ovde reč o istoj životinji, te da bi prvobitni, dakle stari naziv, jednostavno trebalo iskoreniti. Dakle, Brontosaurus, koji se na kraju krajeva lakše izgovara i mnogo nam je bližije ime koje više nije zvanično. Ova životinja se u paleontologiji zvanično naziva Apatosaurusom, ali ono što je neobično jeste da je nova analiza kostiju iz 2015. pokazala da postoji niz malih razlika u skeletima ove dve životinje, te da mi ipak imamo dve različite životinje, što daje šansu imenu Brontosaur da se vrati na naučnu scenu u velikom stilu. Među pitanjima koja zapravo nemaju jasan odgovor su neka koja postavljamo u nastavku programa. Među tim pitanjima je ono čuveno šta je bilo pre velikog praska i neko od vas daje dobar odgovor. Pre velikog praska bilo je jako zapaljivo. Taj neko se nije potpisao, ali odgovor je odličan. Ja vas podsjećam da pored SMS-a možete da nam šaljete i mail na program202@gmail.com. Ali mi u stvari pokušavamo u celoj ovoj emisiji da vas nateramo, odnosno bolje reći motivišemo da primećujete događaje na nebu i one lepe koji nam slede iduće sedmice, ali da se malo bavimo i onim što možda ne možemo da vidimo, a jesu zanimljiva pitanja. A među njima su i ona pitanja na koje nauka još uvijek nije dala odgovor i kako to obično i biva, veliki broj takvih pitanja upravo se tiče svemira. Da li je Pluton planeta ili nije? Možda vam je dosta ovog pitanja, ali astrofizičarima nikada nije dosta ovakvih pitanja. Pluton je naime izgubio status planete 2005. godine nakon što je došlo do redefinisanja tog termina. A evo šta nova definicija zapravo podrazumeva. Planeta mora da ima moć da ili usisava sve što oko nje prolazi ili ima atmosferu koja ne dozvoljava ničemu da prođe kroz taj pojas. Pluton nema ni jedno ni drugo. Doduše, nije imala ni Zemlja u svojih prvih 500 miliona godina postojanja. Naučnici tvrde i to da ako bismo Zemlju, recimo, otrgli iz njene orbite i stavili u sred pojasa asteroida, ona više ne bi bila planeta. I kad ovako sagledavamo stvari, možda se čini da samo oni najzagriženiji pobornici teze da Pluton ipak jeste planeta su spremni da idu ovako u sitna crevca, no ima veoma značajnih naučnika koji trenutno vode najkompleksnije projekte posvećene svemiru i sami veruju da Plutonu treba dati šansu i nazvati ga planetom ponovo. Po malo morbidno pitanje koje je tu otkako smo tu i mi, a zapravo nauka nema jasnu definiciju, jeste šta je smrt zapravo. Postoji mnogo različitih definicija smrti i one se često ne poklapaju. Da li je to trenutak u kome srce prestaje da kuca? Također smatra se da je smrt započela onda kada je mozak potpuno prestao da funkcioniše, kao i pluća, no dešava se da ostali organi rade. Pritom, medicina, kao što znamo, pojedine organe u savremenom dobu ume dosta dugo da održava. Da li neko umire onda kada mu istovremeno prestaje da radi i srce i otkažu pluća ili kada su jedno i drugo toliko disfunkcionalni da ni održavanje na aparatima više ne pomaže? Dr. James Bernard je nedavno za časopis Guardian rekao da se on i dalje drži one tradicionalne definicije smrti, a to je sledeće. Kada su prisutne sve tri okolnosti, dakle i prestanak rada srca i prestanak disanja, a da pritom osoba nije povezana na aparate ili oni više ne mogu da je pomognu. I dolazimo do onog najčuvenijeg pitanja na koje sigurno, prilično sam sigurna, nećemo naći odgovor, barem ne dok smo živi mi koji u ovom momentu slušamo Beograd 202, a to je pitanje šta je bilo pre velikog praska. Skoro svi naučnici se slažu da se neka vrsta velikog praska dogodila. Jedino pitanje je šta je bilo pre. Za razliku od prethodnih pitanja koje smo postavili danas, ovde je jasno da odgovor je toliko složen da deluje da do njega nećemo doći, ali možda se naš svemir izrodio iz nekog drugog koji mu je prethodio. Možda je veliki prasak na koji mislimo samo jedan od više takvih događaja gde se svaki pretvorio u zaseban univerzum. A možda stvarno živimo na oklopu ogromne kornjače. Iako deluje da nećemo saznati istinu, nauka ipak može da nas dovede makar malo bliže tačnom odgovoru i nadajmo se da ćemo ga dočekati. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. You said that we should just be friends while I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said good.
tough man cry. I seen a loser win and a sad man grin. I heard an honest man lie. I seen the good side of bad and the downside of up and everything between. I licked the silver spoon, drank from the golden cup and smoked the finest green. I stole the baddest dimes at least a couple of times before I broke they heart. You know where it ends, yo, it usually depends on where you start. This kid named Max, he used to get fat stacks out on the corner with drugs.
Odlučili smo da ovog prepodneva budemo još malo misteriozni i da vas možda inspirišemo da se vi malo pozabavite nekim zanimljivim pitanjima, kako je, na primjer, neko ili nešto inspirisalo opet nekog drugog da, eto, napravi jedno veliko književno delo. Možda vas u ostalom inspirišemo i da ovog vikenda pročitate neku dobru knjigu ili je započnete. U svakom slučaju, naglašavam, bit ćemo onako malo inspirisani hororom. Naime, postavljamo pitanje šta mislite, šta je to što je donelo odluku, odnosno u njemu negde, Bremu Stokeru, mislim na pisce, prelomilo da krene baš da piše o grofu Drakuli. Ispostavilo se da je inspiraciju našao u jednom malom, opskurnom primorskom gradu, koji se zapravo nalazi daleko od Transilvanije, nema nikakve veze sa njom, a sve što je trebalo da se dogodi i da se napravi roman koji je, moglo bi se reći, pomalo i promenio istoriju književnosti, a ovo svakako književnost 19. veka, eto, desilo se baš u Engleskoj, ali trebalo je da neko ode na neko mesto, da ga doživi, vidi i eto, desi se čudo. To je gradić Whitby, nalazi se u severnoj Engleskoj. Ovo mesto zaista deluje neobično, pomalo ukleto, tako i dan danas, baš isto kao što je bilo i onda kada ga je posjetio Bram Stoker. Zbog njegovog karakterističnog izgleda stvara se i karakteristična i pomalo jeziva atmosfera. U malim kućama i među kamenim uličicama kriju se legende i priče koje su bile inspirativne i eto, učinile da se tom 19. veku, krajem 19. veka, napravi jedna tako dobra knjiga. Danas se u ovom mestu održava veliki gotičarski horror festival inspirisan pričom o vampirima, a Whitby je pun baš takvih priča. Ovaj grad u severnoj Engleskoj, primorni gradić, okružen je brojnim gotskim grobljima i impozantnom ruševinom nekada velelepne gotske crkve. Ako govorimo o grafu Drakuli i njegovom uključivanju u književnost, sve počelo baš tu kada je Stoker posjetio ovo mesto 1890. godine. Opskurni šarm ovog gradića i legende koje su utkane u ovaj prostor i pre svega pomenuta ruševina gotske katedrale bile su jaka inspiracija i tu je Stoker odlučio da krene da piše roman. Pomenuta crkva, inače Whitby Abbey, smatra se najatraktivnijom ruševinom neke gotske građevine u engleskoj istoriji. Odatle se pomoću 199 stepenika penje do groblja iz 13. veka uz usku liticu. Prvi nadgrobni spomenik na koji se naiđe pripada baš čoveku koji se prezivao Swales, što je u svom romanu iskoristio pomenuti pisac kao ime prve Drakuline žrtve. I to nije sve. U jednoj gostionici u Whitbyu Stoker se prvi put sreće sa knjigom u kojoj je čitao grofu Vladu Cepešu. Reč je o putopisima britanskog diplomate koji je dugo boravio u Bukureštu, a knjigu u kojoj je opisivao grofa Cepeša i niz strašnih događaja iz 15. veka objavio je 1820. I tu se Stoker, dakle, sreće sa pomenutom knjigom i prvi put sa imenom ruskog grofa. Naime, osim što se susreo sa tom istorijom, sa time kako je Vlad Cepeš živeo, susreo se još jednom činjenicom, a to je da je pomenuti grof još za života bio nazivan Drakula, što je u pojedinim prevodima doslovno značilo đavo. Opisali smo kako je jedan gradić u severnoj Engleskoj, zahvaljujući tome što je ulio veliku inspiraciju, promenio svetsku književnost 19. veka, ali ni danas nije mnogo drugačije. Svakog oktobra ovo mesto postaje dom najvećem horror festivalu u zemlji i najznačajnijem gotičarskom okupljanju na svetu. U Whitbyu se godišnje okupi i do 15.000 gotičara, a datum trajanja festivala poklapa se sa Halloweenom. Da ne bude zabune, ovo nije festival koji se odvija u tišini, reč je o muzičkom festivalu koji dovodi i neka od najznačajnijih imena alternativne scene.
Bye. Planeta 202.
Good morning, Joan. Now pick up your phone. It was bad, but just a dream. And you are remembered. Put on something pretty, go back to the city. In town, the sky's just space. No starlight in your face.
Veliki broj vaših poruka stiže i stvarno su odgovori zanimljivi i pre svega se odnose na svemir. Moroder, ako se ne varam, tako se potpisuje, neko ko nam je poslao poruku Krvavi mesec, odnosno Bloody Moon, pojavit će se četvrti put. A šta to zapravo znači? Imate objašnjenje na YouTube, u redu, hvala. Sad, da li je to objašnjenje tačno, ostaje da se vidi, ali svakako vam hvala na informaciji. Dark Angel šalje pozdrave i dodaje prevelikog praska, bilo je veliko zatišje. Moroder opet kaže, vanzemaljci imaju odgovor na to šta je bilo prevelikog praska, mi možemo samo da nagađamo. A sada opet o nagađanju, baš o nagađanju, jer nekako navikli smo da prvo što vidimo kod čoveka jeste njegov izraz lica i da na osnovu toga kakvu grimasu pravi, pretpostavljamo kako se osjeća. Međutim, nedavna studija pokazala je da mi kao ljudi izgleda umemo, kad odrastemo, prilično dobro da kontrolišemo svoje grimase, odnosno facijalne ekspresije i da zapravo ne znači da ono što osjećamo, odnosno emocija, diktira izraz lica. Facijalna ekspresija je dakle prvo što primetimo na nekome kada ga posmatramo i stvari su tu jednostavne. Ako se neko smeje, znači da je radostan, kada je namršten, znači da je ljut i tako dalje i tako dalje. Kada rastemo, učimo da izraze lica povezujemo s emocijama. I verovatno je to zato što su značenje izraza lica kodirana u našem mozgu. Pretpostavljamo da nekako to naučimo, kodiramo da povezujemo određene grimase sa određenim emocijama i to je to, zar ne? E pa, zapravo ne. Moderna nauka dokazuje da grimase uopšte ne moraju imati čak nikakve veze sa onim što osjećamo. U govoru za BBC, Alan Friedlund, profesor psihologije, predložio je alternativno objašnjenje izraza lica osim onog koji ih tretira samo kao emotivnu vrednost. Lice, kaže on, igra ulogu kao nekakav saobraćajni znak koji utiče na saobraćaj koji se na njemu odvija. Drugim rečima, izrazi lica su način na koji mi podsvesno pokušavamo da upravljamo društvenim ponašanjem. I to je u skladu sa studijom iz 2017. koje obrazlaže da mnogi ljudi ne pokazuju licem svoje emocije. Možda smo mi zapravo sposobni da za sebe ostavimo svoj unutrašnji život nego što smo ranije mislili. Naravno, to ne znači da se ništa ne može zaključiti iz izraza lica, niti da ostatak sveta radi na tome da vas prevari svojim izgledom. Ni jedno ni drugo nije sasvim tako i činjenica je da emocije ne postoje u bezizražajnosti, ali one generalno ostaju nedostupne do neke mere. Verovatno je bolje ispitivati nečije izraze lica u odnosu na to šta neko želi da se desi sledećeg trenutka, nego pogađati njegov unutrašnji život.
U snovima uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas.
Ostala još malo, jer toliko mi
Kao što smo obećali na početku emisije, provozat ćemo vas najopasnijim putem na svetu, a to je bolivijanski put smrti. Odlučili smo da održimo to obećanje, bolje reći da vam damo savet, ukoliko nekada budete bili u Boliviji i ako idete putem koji spaja glavni grad La Paz i Coroico, pazite. U svakom slučaju izbegavajte recimo vožnju motorom, gledajte da idete samo automobilom ili autobusom, nikad se ne zna. Možda vam sada deluje neverovatno, ali jednom odete u Boliviju, putujete ovuda, posmatrate fenomenalan okoliš i setite se 202. Dakle, jedan od najopasnijih puteva na svetu nalazi se baš tamo i zbog svega toga i dan danas veoma mnogo privlači avanturiste i otud ova tema danas na dnevnom redu. Skrenuta je pažnja avanturistima, a to su pre svega oni koji se bave ekstremnim biciklizmom na ovaj, da kažemo, izdajnički put. Poznat je kao jedan od najpustolovitijih i najuzbudljivijih aktivnosti u Boliviji, a to je spuštanje biciklom po istorijski opasnoj stazi smrti i to je definitivno ekstreman sport. Posle 20 godina rekonstrukcije danas se smatra nešto sigurnijim, ali da li je on uopšte siguran? Severni jungaški put, tako se zove, poznat je kao staza smrti, naročito za one koji koriste bicikl i to iz više razloga. Vožnja uzbrdo ili nizbrdo ovim 69 km dugim putem veoma je opasna i zbog magle, i zbog odrona, i zbog kosina i stena koje negde idu i do 610 metara u visinu. Put je retko kad širi od 3 metra, posut je krstovima onih koji su nestali na ovom putu tokom poslednjih decenija. Gotovo 300 vozača ginulo je svake godine ovde sve do 1994. pa nije ni čudo što je dobio ovakav naziv. Put, kao što sam pomenula, povezuje La Paz sa gradom Coroico i od La Paza jungaški put penje se do visine od čak 4500 metara pre nego što dobije onu umerenu visinu od 1200. Okružen je planinskim terenom, put se pruža dovoljno daleko da spoji amazonske prašume sa glavnim gradom, to znači da nije neobično da trgovci pokreću kamione, autobuse, ne bili prodali drvenu građu ili žetvu u gradu. Međutim, izuzetno uski zavijuci nisu bili dovoljni za svako vozilo i mnogi kamioni su završili na stenju zajedno sa vozačima i robom. Do 2006. godine Severni jungaški put bio je jedina opcija za putovanje od Coroica do La Paza. Srećom, 2009. vlada je sagradila novi put preko obližnjeg planinskog venca. Novi autoput je sagrađen, ima dve trake, dobro se održava, a sam Severni jungaški put sada ima dve trake, nove ivičnjake, sisteme odvoda i zaštitne ograde, no ljudi ovde stradaju i dalje. Oni koji odluče da se bave ekstremnim biciklizmom i izaberu baš ovaj zapravo veoma lep put, mislim, lepo je da posmatrate oko sebe dok se vozite, trude se da sve ovo učine maksimalno sigurnim, pogotovo u poslednjih 10 godina od kako je renoviran, ali se veruje da je baš u poslednjih 10 godina skoro 15 biciklista ovde izgubilo život. Dakle, nekada je ovo svakako bio zvanično najopasniji drum na svetu, možda je izgubio ovu titulu, vožnja njima je živopisna, sve do onda dok ostajete na levoj strani i maksimalno pazite, ako nekada budete putovali u Boliviju, sedite na se i budite obazrivi.
Gotta find just the kind, I'm losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way.
Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way.
Beograd, Beograd 220.
Suzana nam je pisala na 064-0200-2200 i kaže, svašta lepo čusmo, ali mi govor muzike više prija, pozdravlja 202-ku, hvala. Pozdravit ćemo preneti muzičkom uredniku Milošu Popoviću, a još smo mi toga pripremili za vas zanimljivog. Možda ćemo vas inspirisati da razmišljate o tome čega se sećate u detinjstvu, nečega možda iz druge, treće, četvrte godine života i koliko je to sećanje realno. Tome ćemo se posvetiti u narednim minutima, ali da iskoristim priliku i da pročitam još nekoliko poruka. Neko kaže, ma, naučnici ne mogu da objasne ni piramide koje su nam ovde, reklo bi se, na dohvat ruke, pa kako mogu da objasne svemir i tamošnje pojave? Zatim stiže poruka, radim u kuhinji, slušam 202-ku, pozdrav, šalje Jasna, Jasna, veliki pozdrav za vas. O izrazima lica građana Srbije piše neko, već možete da pretpostavite šta je napisao i jednu stvarno divnu poruku je poslao Zoran, koji je rekao da ako nekoga zaista interesuju odgovori na ova nerešena pitanja, ona nerešena pitanja o kojima smo govorili u prethodnom satu, trebalo bi možda da traži način kako da razvije recimo intuiciju. Izgleda da se kroz racio ne može doći do svih odgovora. Kizo, potpisu, Kizo, divna poruka. Moram to da primetim. I da se mi vratimo na uspomene. Nekada stvarno i živimo od uspomena i nekada volimo, a nekada i ne volimo da se setimo onog najranijeg detinjstva i uspomena koje vučemo od tad. Međutim, baš ove godine urađena je jedna veoma opsežna studija i dokazano je nešto novo, a to je da naše najranije uspomene iz detinjstva su čak 40% fikcije, a 60% nešto što se stvarno desilo. Istraživači su sproveli stvarno veliko istraživanje, odnosno jedan od najvećih pregleda prvih ljudskih uspomena i došli do zaključka da je, eto, 40% svega ovoga izmišljeno. Za neke je to, mislim, na ono čega se sećaju, recimo, pčelinja žaoka ili odnosa roditeljima u vreme ranog detinjstva, drugi tvrde da mogu da se čak sete kako su ležali u kolicima. A koliko ste sigurni da se zaista sećate ovih iskustava, a ne da za njih znate sa fotografija ili iz porodičnih anegdota? To je pitanje ovog prepodneva. Nova studija publikovana u žurnalu psiholoških nauka smatra da u stvari veoma veliki broj ljudi veruje da im prva sećanja datiraju recimo iz druge godine života, pa čak i ranije, uključujući tu hodanje u dupku ili trenutak kada su prohodali. Smatra se da je treća godina života realnija za stvarna prva sećanja, ali britanski akademici tvrde da su stvari peta ili šesta godina verovatnije doba iz kojeg se čovek nečeg zaista seća. Profesor Martin Conway, direktor Centra za pamćenje i pravo na Univerzitetu u Londonu i koautor istraživanja, objašnjava šta ubrizgava takva zamišljena sećanja i kaže sledeće. Kada smo proučili odgovore ispitanika, pronašli smo da se mnogo tih prvih uspomena, pod znacima navoda, odnosi na rano detinjstvo i vezano je za kolica. Za tu osobu ova vrsta uspomene bazira se na onome što je nekada neko rekao, na primjer da su imali velika zelena kolica. Onda ta osoba zamišlja kako su ona izgledala, a tokom vremena ovi fragmenti ostaju u pamćenju i osoba često dodaje nove elemente kao što je, na primjer, miska sa nanizanim igračkama na kolicima. Eto, malo po malo, mi nižemo različite detalje koji zapravo jesu fikcija u ono što se stvarno desilo i čega se mi zaista sećamo, odnosno da li mi stvarno pamtimo ono što se dogodilo pre naše, recimo, treće godine života ili smo malo sve to nekako vremenom doradili i umešali sa anegdotama i onim što smo videli na porodičnim fotografijama. Mislite o tome? I don't know why sometimes we seem so hard, so together with a broken heart. I try to see you but it's getting dark. Could handle me. I don't know what I'm supposed to be. You're the only one who really sees. You get me.
Gone away, the feelings are so strong. This can be our song. This can be our song. Oh no.
Ecco. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
I kreće se.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad Levi Strauss.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenije.
Jao, evo ga Giga.
Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, horovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
Not so
Na najlepši mogući način pri kraju ove emisije nam je slušateljka iz Zrenjanina povezala različite teme kojima smo se bavili u poslednja dva sata, i astronomiju i sećanje, te neke naše rane utiske koji dan danas pamtimo i koliko su realni ostaje samo da pretpostavljamo, a možda to i nije bitno. Evo što je napisala Zrenjaninka, dobro, kaže, dobro se sećam da sam 61. godine gledala u zvezdano nebo nekog jula. To nebo me je strašno privlačilo i sećam se tog strahopoštovanja koje sam osjećala. Lep pozdrav celoj ekipi Zrenjaninka, šta da kažem, i sećanje i astronomija i uživanje u nebu. Kažu da će narednih nekoliko dana, barem u Beogradu i okolini, a tu se nalazi Observatorija Narodna, biti uglavnom kišovito i oblačno i promenljivo, baš kao što je i ovog vikenda. Nadam se da će u petak biti malo bolja situacija i želim da vas podsjetim da će Narodna observatorija u petak 27. jula dežurati i moći ćete veoma lepo da vidite pravu nebesku žurku iz više razloga, između ostalog zbog totalnog pomračenja meseca. Biće to taj takozvani crveni bloody moon i stvarno obratite pažnju na nebo gde god da ste i uživajte u ovom stvarno božanstvenom prizoru, iako ste u prilici. Dođite u Narodnu observatoriju gde će dežurati i astrofizičari koji će besplatno davati različite informacije na svemirske teme. Ulaz je dakle besplatan. I šta da kažem, osim da mi je ostalo toliko još vremena, da vas posjetim ko je za vas radio u poslednjih dva sata i šta sledi na programu Beograda 202. Za vas radila dva Miloša, jedan Milan i jedna Ružica, sledi Klincijada sa Jocom Maksimovićem, a onda zaseda još jedan kućni savet Beograda 202 uz vas, Miloš Popović Popi, Dejana Jočević, prijatan dan.
Naša nada za promjenom na bolje. Ti si sama i znaš da me užasno želiš. Kada mi kažeš da me ne dijeliš, da samo tebi pripadam. Ti si sama i znaš da me užasno želiš. Kada mi kažeš
flying.